Täna räägime natukene nendest reeglitest ja tavadest, mis Jeesuse ajal valitsesid ja millega Jeesusel tegemist oli. Aga alustaksin hoopis ühest naljaloost, mis räägib suht tänasest päevast. See räägib ühest mehest, kes oli endale just oma elu esimese auto ostnud ja sõitis sellega siis kodupoole. Mõne aja pärast helistab talle tema kallis abikaasa ja ütleb, et ole hästi ettevaatlik, et vaata see ühesuunaline tänav, mis meil siin maja eest läbi läheb, et raadiost anti teada, et seal üks auto sõidab vastas suunas. Mees ütleb, et mis üks, neid on siin kümneid, kui mitte sadu. Kui see lugu oleks päriselt ka juhtunud, siis oleks see mees hakkama saanud ühe suurima lollusega üleüldse. Ta ei seadnud ohtu mitte ainult enda elu, vaid seadis ohtu ka kõikide kaasliiklejate elud. Ning selle juures ei saanud üleüldse pihtegi sellele, et tema midagi valesti oleks teinud. Reeglid, mis liikluses valitsevad, on mõeldud ainult üheks konkreetseks asjaks, et kõik õnnelikult koju jõuaksid, et asi sujuks ja et õnnetus ei juhtuks või juhtuks nüüd nii vähe kui võimalik. Galaatia kirja viienda peatüki alguses ütleb apostel Paulus midagi, mis on paljude lugejate jaoks natukene segaseks jäänud ja võib olla ära rikkunud arusaama reeglitest ja seadustest üleüldse. Ta ütleb seal viienda peatüki esimeses salmis siuksed laused. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Paulus ei räägi siin sellest, et meil oleks õigus ise enesele seadused ja reegleid teha. Või elada nii, nagu seadused ja reegleid üleüldse ei oleks. Paulus ei räägi sellest, et me peaksime hakkama saama ilma käskude ja keeldudeta. Paulus räägib siin hoopis millestki muust. Ta ütleb seda, et ei ole eriti oluline, eriti vajalik seadustega üle pingutada, aga mitte sellest, et need täiesti tühised ja sisutud oleks. Et me saaksime aru sellest, miks Paulus midagi sellist kirjutab või ütleb galaatlastele, peaksime me vaatama ühte lugu Markus evangeeliumist. Kellel piiblit käevärast on, otsige üles Markus evangeeliumi 7. peatüki esimene pool ja seal mõned üksikud salmid. Ja kui te selle leidnud olete ja me seda koos loeme, siis vaadake, kuidas moodi Markus oma lugejatele asja natukene selgitada üritab. Loen siis Markuse 7. peatükist ja siit esimesest salmist alates. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada, karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Tõsine küsimus. Miks te ei tee pärimuse järgi, vaid teete midagi muud? Miks teile ei kõlba see, mida meie esiisad ja isad on teinud? Miks te tahate olla teissugused? Miks teile ei sobi need reeglid, millega me harjunud oleme? Reeglid on midagi sellist, mis meid alati ümbritsevad ja üritavad meie elu teatud rööbastesse juhtida, et me jõuaksime kuhugi välja. Mõnikord ka tänasel päeval on need meeldivad ja meeldame, et kui mitte meie ise, siis vähemalt teised inimesed need järgiksid. Võtame kõige lihtsamad asjad, kus kehtivad kirjutamata reeglid. Kui te olete poes kassajärjekorras, siis te eeldate seda, et inimene, kes teist hiljem kassa juurde jõuab, ei trügi teie ette, vaid te ootate seda, et ta teie selja taga ootaks. Ja mõningatel erandjuhtudel, kui ta ütleb, et vabandust, mul kohe buss läheb, siis olete te nõus hea meelega teda juba ettepoole laskma, kui te juhtum ise sama bussi peale ei kiirusta. Kuid nende samade reeglitega on niimoodi, et kui keegi näe ja kui vahelejäämise riski ei ole ja midagi hullu sellest rikkumisest juhtuks, siis tahaksime me ise ka seda rikkuda natukenegi. Üks sõber meenutas kord, et oli aeg, kus ta ühe oma kolleegiga pidevalt sõitis Eesti ühest linnast teise. Ja seal oli üks selline ristmik, kus peateelt tuli keerata kõrvalteele. Ja autojuhid teavad, et väga sageli on siukestel keeramistel, suurematel keeramistel ka siuke ohutus saare moodi asi keskel ja selleks, et sa sealt ära keerata saaksid, pead sa minema sellest saarest paremalt poolt. Ja see on hirmus mõtetu või sisutu. Mitte kedagi ei tule, seal teel sõidab üleüldse kaks autot ööpäevas peale sinu ja mitte kellegi elu sa selle kohtu ei sea, kui sa seal vasakult poolt lähed. Aga selle kolleegiga oli temal siis selline lugu, et igakord, kui nemad sinna ristmikule lähenesid, tekis selle autojuhi silmadesse selline kaval pilk, ta vaatas kiiresti niimoodi ringi, vaatas, mitte kedagi ei ole, politseid ka ei ole ja läks vasakult poolt alati. Isegi siis tegelikult, kui mõnikord keegi vastu kuskilt kaugemalt tuli. Ikka läheb tema vasakult. Miks? Lihtsalt nii sama. Ja kommentaariks selle juurde käis aegalt reeglid on selleks, et neid vahest rikkuda ka. Nüüd Jeesuse ajal selles seltskonnas, kes seal Markuse 7. Peatükis tegutsemas on variserid. Ja variserid ei ole mitte need inimesed, kes otsiksid neid võimalusi postist vasakult mööda sõita. Isegi siis, kui tegu on kõige väiksema asjaga, üritavad nad täpselt reeglid järgida. Nad ei lõika mitte kunagi nurki maha, vaid teevad täpselt õigesti. Nad avaldavad siin loos aktiivselt muret sellepärast, et Jeesuse jüngrid ei hooli pärimustest. Ja kui me natuke edasi loeme, siis me võime näha ka seda, et Jeesus näitab aktiivselt välja oma muret nende samade variseride pärast. Markus on seda lugu kirjutamas inimestele, kes ei olnud väga hästi kursis nende reeglitega, mis Jeesuse ajal juutidele kehtisid. Ta räägib siin küll mõningatest tavadest, mõningatest traditsioonidest. Ütleb, et juudid ei söö enne, kui nad on oma käsi pestnud ja kui turult tulevad, siis nad pesevad karikad, kausid, katlad ja isegi lavatsid ära enne kui toitu võtma hakkavad. Kuid kõikide nende reeglite juur peitub vanast testamentis. Puhast tuli eraldada sellest, mis ei olnud puhas, ebapuhtast või siis nagu öeldakse roojasest. Ja selle ebapuhta või roojasega ei tahtnud mitte keegi kokku puutuda, sest see omakorda tegi inimese, kes temaga kokku puutus, täpselt samamoodi ebapuhtaks või siis roojaseks. Need reeglid olid paika pandud siis, kui Jumal asus looma endale Iisraeli rahvast. Siis, kui Jumal oli rahva Egiptusest välja toonud ja asus teda vormima. Ja see oli see nii öelda Moosese seadus. Üks osa sellest on puhase roojane läbi loomade ja selle, mis rahvale toiduks oli mõeldud. Näiteks 3. Moosese raamatu 11. peatükis ja 5. Moosese raamatu 14. peatükis tuuakse välja loetelu sellest, millised lihatoidud on puhtad ja söögiks kõlblikud ning millised mitte. See on võib-olla ka üks kõige kavalam piibliviktoriini küsimus, kus esitatakse küsimus, et milline neist ei olnud Iisraeli rahvale toiduks mõeldud, kas saiake, pirukas või kakuke. Ja õige vastus on kakuke, sellepärast, et niimoodi ühte lindu seal 3. Mooses raamatus nimetatakse, kes toiduks ei olnud mõeldud. Kuid lisaks eristamisele sellest, et milline loom on puhas ja milline on ebapuhas või roojane, räägitakse seal ka sellest, kuidas moodi neid puhted loomi tappa tuli ja kuidas neid valmistada tuli selleks, et neist toit saaks. Ja läbi terve ajaloo, ma usun, on vaieldud sellel teemal, et miks Jumal valis just sellised loomad puhtad olevad ja sellised loomad roojased olevad. ajalust või viimasel ajal on küll räägitud sellest, et, et üha rohkem ja rohkem näeme me seda, et need puhtad loomad on tõepoolest inimesele tervislikumad ja need ei, nad toituvad teistmoodi. Nad ei söö oma väljaheiteid, nad ei ole raipesööjad ja nii edasi. Aga kardetavasti jäävad küsimused sellel teemal eluks ajaks või vähemalt nii kaua, kui inimesed siin maa peal elavad lõpliku vastuseta. Samas, kui me need seaduse natukene lähemalt vaatame sel vanas testamendis, siis näeme, et Jumalal on nende reeglitega konkreetne plaan olemas. Ta soovib, et Iisraeli rahvas võiks olla tema rahvas. Ta tahab olla neile jumalaks ja seetõttu üritab ta neid eemal hoida nii palju kui võimalik kõikidest kahjulikest mõjudest ja tavadest. Ta välistab ära need asjad, millega tegelevad paganad oma jumalateenistustel, oma ebajumala teenimistel. Ta toob spetsiaalselt välja sellised punktid Moosese seaduses, mille puhul me esitaksime küsimused, et miks need? Näiteks ütleb ta seda, et oma laps ei tohi läbi tule lasta käia. Ühesõnaga, inimohvrid on keelatud, mis isenesest peaks ju loogiline olema. Ja räägib veel korduvalt ja korduvalt ka ebajumala teenistuse vastu. Ta tahab seda, et rahval oleks jumala teenistusel mingisugune sügavam sisu kui see, mida nende naabrid paganad oma ebajumala teenistusel teevad. Ja sellele lisaks on ta ehitamas või loomas neid reegleid, mis räägivad ka inimese füüsilisest heaolust. Ja tegelikult ka see reegel, millega variserid Jeesuse juurde tulevad, on just nimelt füüsilise heaoluga seotud reegel. Mida nad talle ette heitsid? Sinu jüngrid võtavad leiba pühitsemata kätega. Ja Markus selgitab, see on pesemata kätega. Tänasel päeval ei tule mitte kellelegi selgitada seda, miks enne sööki tasuks käsi pesta. Võib-olla mõnele lapsele, kes ütleb, et mul on käed puhtad küll üle eile alles pesin. Ja see, kui ma liivakastis käisin, siis ma pühkisin need puhtaks ja liiva ju ei ole. Me teame seda, et mustadest kättest tekivad kõiksugused parasiidid ja see on meie jaoks teada. Tolle ajal see ei olnud üllevinud teadmine või arusaam asjast. Aga vaadake nüüd, mis sellest Jumala reeglist, mis on mõeldud inimese heaoluks saanud on. Aastate jooksul on tekkinud tohutu hulk nende vana testamendi reeglite või Moosese seaduse kõrvale hulk pärimusi, mis räägivad sellest, kuidas moodi neid reeglid tõlgendada. Need räägivad sellest, mida Jumal tegelikult mõtles ja mida ta veel tahtis kirja panna, kui Moosesel ainult suurem hulk paberit oleks olnud, et ta kõike seda oleks kirja saanud panna. Kuid nüüd on siis rabid, kirjatundjad ja variserid kokku istunud ja pannud kokku seadustiku ja reeglid, need pärimused, mis katavad ära kõik elu vähimatki aspektid. Selleks, et Jumala üldisi seadusi detailselt, ideaalselt täita. Nad mõtlevad välja kõik mõeldavad ja mõeldamatud juhtumid ja panevad need kirja ja kannavad need pärimustes edasi. Ja ühest asjast võib saada sadu väikeseid reegleid ja käske ja keelde. Mõnikord on need asjad väga segased ja keerulised neil endilegi. Näiteks võib-olla kõige kummalisem on tänapäeva kristlasele kõige kummalisemana tunduv küsimus teemast, et mis saab siis, kui juudil langeb hingamispäeval juukse karv peast ära ja kukub tema lõlale. Kas ta tohib selle ära võtta, tehes sellega tööd, või tohib ta sellega edasi liikuda, kandes sellega koormat? Kumb siis on? Kas töö tegemine või koorma kandmine? Ma ei ole päris kindel, et ma õigesti mäletan, aga minu meelest läks see skeem edasi niimoodi, et ise sa ei tohtinud seda ära võtta. Küll aga tohtisid sa paluda oma kaaslasele, et ta puhuks selle ära. Aga just sellised väiksed reeglid ja skeem oli siis välja mõeldud. Nüüd tagasi selle teksti juurde tulles. Kolmandas salmis vaatame, Markuse evangeeliumi 7. peatükk, kolmandas salmis vaatame, mis sellest kätepesemise reeglist saanud on. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on oma käsi pesnud. Kui palju veega? Kamalutäie veega, ütleb eestikeelne piibel. Üks inglisekeelne piibel ütleb, et sümboolselt või rituaalselt käsi pesnud. Käsi pesnud niimoodi, et need märjaks saavad, et sa näed, et need puhtad, või noh, et sa tegelisid käte pesemisega. Aga samas puhtus ei olnud oluline. Kamalutäie veega ei saa käsi puhtaks. Korralik kätepesutehnika näeb ette minuteid vee all solberdamist ja korraliku hõõrumist. Ja need variserid sellega nüüd küll ei tegelenud. Samas on midagi, mis... see on nüüd üks asi, mida Markus siis oma lugejatele selgitab ja taustavab. Samas on midagi, mis Markuse lugejatele päris selge on. Markus ei pea selgitama seda, et variseridel on lisaks sellisele üldtraditsioonilisele huviküsimusele tegelikult hoopis üks suurem tagamõte kogu selle teema üles tõstatamisel. Nad tahavad näidata seda, et Jeesus on üks ebausaldusväärne mässaja, kellel ei sobi see, mis on enne vanasti olnud ja kes tahab kõike muuta ja tahab meid lahti kiskuda sellest vanast ja heast asjast. Nad räägivad asjast, mis tegelikult ei ole oluline. Ja nad toovad selle esile mitte lihtsalt niisama, et vaikselt nelja silmad, et Jeesus, palun maini oma jüngritele seda, et meil on siin tavaks ka käsi pesta, kas või sümboolselt või rituaalselt enne söömasumist. Räägi neile seda, et võibolla nad tõesti ei tea või on unustanud. Nad lähevad ja tulevad tema juurde, kogunevad tema ümber ja asuvad teda süüdistama. Mida Jeesus vastab? Jeesuse vastus on erinevalt variseride ümbernurga jutust väga konkreetne. Ta võtab appi profeet Jesaja sõnad ja ütleb, et see variseride seltskond, see vaimulik koorekiht, variserid teadupärast ei olnud mitte need otseselt vaimulikud, vaid nad olid need korralikud tavainimesed, kes arvasid, et nad kõike teavad ja kõike oskavad, eriti selles osas, mis on seotud jumalateenistuse ja jumalaga. Et see vaimulik koorekiht on tegelikult suhteliselt kahevalgeline. Vaatame siis, mida ta siin täpsemalt ütleb. Jeesuse vastus võib tunduda natukene karm ja natukene arusaamatu, aga kui me mõistame seda, et sel variseride küsimuse taga on kius, siis see on osse kümnesse. Kuuendas salmist Markuse 7. peatükkis loen. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Jeesus ütleb, te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimusi. Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et kindlustada oma pärimusi. See on asi variseridele. Nad ütlevad seda, et need pärimused, need väikesed reeglid, mis peaksid aitama seda suurt käsku, millest Vana Testament juba ammu on kirjutanud, armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. See ei ole mitte midagi uut Jeesus ajast, vaid pärit Vanast Testamentist, Moosese raamatutest. Et see on midagi sellist, mille puhul variserid on tegelikult mööda pannud. Jeesus jätkab. Mooses ütles ju, austa oma isa ja ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Ja siis lisab, et teie tegelikult sellest asjast suurt midagi ei pea. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minuga saada, on korban, see tähendab templile pühendatud ohvrend, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks. austa oma isa ja ema on Jumala käske reegel ja teiselt poolt pärimus, mis ütleb, et see, mida vanemal on laste käest saada, on ainult ohvreend, mis on templil pühendatud. Ühesõnaga, mitte midagi oma elu järje parandamiseks. Te muudate Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, ütleb Jeesus variseridele. Ja see on üks tõsine hoiatus ja üks tõsine hirmutamine ka. Tundub, et Jeesus on ühelt poolt väga julge, ühelt poolt terav ja kriitiline. Ja samas on ta käitumas niimoodi, et oma elu ohtu seab. Need samad variserid hakkavad mõne aja pärast otsima viise, kuidas Jeesust hukata. Nad otsivad, tahavad leida neid asju, mis on nii väikesed ja samas olulised, et vedada ta kohtu ette ja ta surma mõista. Ja Jeesus teab seda, et nende südames on selline soov ja mõte. Jeesus elu siin maa peal ei ole mitte kunagi olnud lihtne ja kerge. Tal on tulnud vastu seista kõiksugustele ohtlikele inimlikele skeemidele. Ja mitte ainult inimlikele skeemidele, vaid ka neile skeemidele, kus saatan on oma tarkuse sisse pannud. Ja sellest kõigest hoolimata üritab ta näidata seda, mis on oluline. Ja oluline siin ei ole mitte pärimuse pidamine, see rituaalne kättepesemine, vaid see, mis on südames. Variseridega oli midagi viltu läinud. Nende head soovid ja tavad olid ära rikkunud tõeliselt hea suhte Jumalaga. Nad olid ennast matnud ülitäpsetesse reeglitesse, isegi paika pannes selle, kui palju vett tuleb kasutada selleks kättepesemiseks. Ja nad ei näinud seal taga enam Jumalat, kes oli tegelikult kõikide reeglite taga pidanud olema. Need reeglid ei ole siiski alati halvad. Traditsioonide tavad on valed, seda ei tasu mitte kunagi mõelda. Mäletate veel seda meest, kes vastas suunas sõitis ja ütles, et siin on tegelikult sadu, kes vales suunas sõidavad. Ta võis ka arvata, et tegu on lihtsalt ühe tobeda tavaga alati ühes suunas sõita, kui tegelikult oleks vaja tema jaoks hoopis teises suunas minna. Jumal ei oota seda, et me hakkaksime oma elu elama ainult tähtähelt reegleid järgides. Tal on meiega hoopis suuremad ja hoopis olulisemad plaanid. Ta tahab olla meie sõber ja sellepärast, et ta on meie sõber, tahab ta seda, et tema sõpradel ehk siis meil oleks võimalikult hea elada. Ja ta on paika pannud mõningad juhtnöörid, mida teha ja kuidas olla. Ja kõik see, mida me ise juurde leiutame, võib mõnikord need tema juhtnöörid hoopis pea peale pöörata. Profet Miika ütleb, et Jumal tahab meilt ainult mõningaid üksikuid ja väga olulisi asju siiski. Miika raamatu 6. peatüki 8. salmis ütleb ta, et Jumal nõuab meilt ainult järgmise asju. Seda, et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Sest niimoodi, kui me selliste reeglite järgi, nende kolme reegli järgi elame, tehes seda, mis on õige, armastades headust ja käies alandlikult koos oma Jumalaga, niimoodi loksuvad ka kõik ülejäänud asjad isenesest paika ning väline osa on ka selle südamega kooskõlas. Siis ei ole enam kättepesemist sellepärast, et rituaal või komme või traditsioon seda nõuab, et siis me teame, et me peseme käsi sellepärast, et Jumal armastab meid ja on öelnud seda, et ära saa endale parasiite. Amen.
Pure saan siin.